FM. Her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azadlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Okul, dinler, bak.
Azadlık FM.
Salam, hoş gördük. Azadlık Radyosu'nun dalgalarında Azadlık Facebook mekanında verilişi efirde de yaparcınız. Mənim Səadət Akif kızı. Azadlık FM'in bugünkü mövzularına keçməzdən öncə mən günün əsas xəbərlərini demək istəyirəm. Misir Prezidenti Məhəmməd Mursi bugün Qahirədəki iqamətgahına qayıdıb. Mursi dünən Prezident Sarayı ətrafında keçirilən kütləvi nümayişə görə iqamətgahı tərk etmişdi. Amma hələ də Prezident Sarayının qarşısında onlarla aksiyacı var. Nümayişçilər Mursinin istifaya getməsini tələb eləyirlər. Buna səbəb bugünlərdə onun səlahiyyətlərini genişləndirməsi və yeni konstitusiya layihəsinin qəbul edilməsidir. Müxalifət Prezident və onun təmsil olunduğu Müsəlman Qardaşları Hərəkatını özlərinə müvafiq konstitusiya hazırlamaq ittiham edir. Yeni konstitusiya layihəsi dekabrın 15-də referenduma çıxarılacaq. Dünyada məmurlar arasında korrupsiyanın səviyyəsi olduqca yüksək olaraq qalır. Bu barədə qeyri-hökumət təşkilatı Transparency International təşkilatının illik hesabatında bildirilir. Hesabata görə 176 ölkənin 3-də 2-sində sakinlər dövləti olduqca korrupsiyalaşmış məmur aparatı hesab edir. Ən pis vəziyyətin Əfqanistanda olduğu bildirilir. Həmçinin Gürcüstanı çıxmaq şərti ilə Rusiya və keçmiş SSR ölkələrində korrupsiya qarşı lazımınca tədbirlər görülmədiyi bildirilir. Bugün Astara keçid məntəqəsində ölüm hadisəsi baş verib. Ölən 54 yaşlı Lənkəran sakini Əliye Bayramdı. Astara rayon polis şöbəsi faktı təsdiqləyib. Bu, Astara keçid məntəqəsində baş verən ilk ölüm hadisəsi deyil. Bəzən İrana gedənlər çox olduğundan hər iki tərəfdən polad torlarla örtülü olan piyada keçid məntəqəsində basabas və uzun növbələr yaranır. Keçmiş ABŞ prezidenti Bill Clintona Nizami Gəncəvi mükafatı veriləcək. Bu barədə Gəncə Regional Elm Mərkəzinin müdür müavini Samir Pişnamadzadə məlumat verib. Mükafat Nizami Gəncəvinin əlyazmalarından ibarət Vaşinqtonda keçirilən sərgi çərçivəsində təqdim olunacaq. Günün əsas xəbərləri bunlar idi. Mən isə Azadlıq FM-in mövzularına keçirəm. Biz bugün iki mövzu müzakirəyə çıxardırıq, ancaq biz biri əsas mövzumuzdur. Bu, bir çox sahələr kimi təbabət də Facebookda kök salıb. Burada çoxlu təbabət səhifələri, səhət qrupları və onlayn həkim məsləhət var. Hamısı da təmənnasız, yəni pulsuzdur. Günün bu Azadlıq FM-in sualı belədir bugün, əziz Azadlıq FM izləyicisi sənə. Virtual həkim məsləhətləri nə dərəcədə etibarlı sayılır? Bu mövzunun müzakirəsində bizə bugün kömək eləyəcək virtual dünyadan, virtual həkim məsləhət xanasından Fatih Kərimov və Naibə Qurbanova. Salam, xoş gördük. Hər ikinizi salamlayıram. Salam, salam. Təşəkkür edirəm. Təklifimizi dəvət edib gəldiyiniz üçün. Mən əlaqə telefonlarını xatırlatmaq istəyirəm. SMS göndərmək üçün 050-744-1017 nömrəsinə elektron məktubu ifrət işarəsi azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz. Canlı yayıma da telefonla qoşulmaq imkanınız var. 436-77-41 nömrəsidir. Eyni zamanda Facebookdasınızsa birbaşa Facebookdan öz hesabınızdan Azadlıq Radiosunun saytına gəlib orada sual verə bilərsiniz. İkinci mövzumuzu da deyim, yəni hər iki mövzu ilə bağlı öz fikir və suallarınızı, şərhlərinizi göndərə bilərsiniz. Bu Junior Eurovision 2012 yarışması ilə bağlıdır. Daha doğrusu Facebookda yarışmada Azərbaycan İctimai TV-nin rəhbəri İsmail Ömərovun nəvəsinin təmsil etməsi böyük müzakirə doğurub. Bu məsələnin əleyhdarları və əleyhinə olanlar bizimlə öz arqumentlərini bölüşəcəklər. Belə. Biraz istəyərdim siz öz mətbəxinizdən danışasınız. Yəni virtual həkim məsləhəti. Yəni adətən alışmışıq ki, həkimə gedərlər, yaxud da həkim qapıya gələr. Amma internetlə bu nə cür olur? Bax, bu barədə danışasınız. Fatih bəy, sizdən başlayaq, çünki siz ixtisasca həkimsiniz, stomatoloqsuz.
Bəli, mən bütün dinləyicilərimizi salamlayıram radio vasitəsilə və bizə
və eyni zamanda Azadlıq Radiosunu web TV ilə izləyə bilirlər. Bizim tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz də var və Facebookda da birbaşa efirimizi izləyə bilirlər.
Buyurun. Və bizə bu şəraiti yaratdığına görə Azadlıq Radiosu təşəkkürümüzü bildiririk. Mövzuya gəlincə isə bildiyimiz kimi Azərbaycanda tibb günü-gündən inkişaf edir. Lakin buna baxmayaraq bizdə bəzi sahələrdə hələ də problemlər yaşanmaqdadır. Məsələn, bizdə vətəndaşlarımızda belə bir problem var ki, onlar həkimə müraciət etməkdən çəkinirlər. Bu və ya hansısa bir səbəbə görə həm kadr çatışmazlığı ola bilər və yaxud məsafə uzaqlığına, məsafə məsələlərinə görə həkimə müraciət etməkdən çəkinirlər və yaxud müraciət etmirlər. Biz də bu səhifəni yaratmaqda məqsədimiz ondan ibarətdir ki, tamaşaçılarım, kim ki bizim üzvlərimizin və yaxud biz vətəndaşlarımıza daha yaxın olaraq onların problemlərini dinləyək və onları doğru bir sahəyə, doğru bir həkimə yönələk. Biz də orada məqsəd bundan ibarət deyil ki, biz hansısa xəstələni orada müalicə edirik və yaxud dərman yazırıq. Xeyr, belə bir şey yoxdur və əlbəttə ki, tibb elə bir elmdir ki, həkim müayinəsi, diaqnostika olunmasa, xəstəyə hər hansı bir diaqnoz qoymaq və yaxud onu müalicə eləmək düzgün deyil. Sadəcə biz xəstələri, bizə müraciət edən şəxsləri düzgün istiqamətləndiririk. Bu qədər.
Siz Naibə xanım, siz jurnalistsiz və sizin virtual həkimlik saytının rəhbərisiniz. Bu, yəni bir jurnalist kimi tibb sahəsinin üzrə belə bir saytı.
Bilirsiniz, ilk öncə mən də bütün dinləyiciləri və tamaşaçıları salamlayıram. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Mən siz qeyd etdiyiniz kimi əvvəlcə yəni səhiyyə sahəsindən, tibb sahəsindən yazdığıma görə hər dəfə həkimlərlə belə müsahibələrdə və ya hər hansısa bir yazıya münasibət mövqeyi öyrəndə belə mən bu səhiyyə sahəsində çalışan həkimlərimizin biraz mətbuata, kütləvi informasiya vasitələrinə qapalı olduğunu hiss edirdim. Yəni bu da özlüyündə məni çox narahat eləyirdi. Yəni bunların ən azından belə deyək də jurnalistlər hər hansısa bir açıqlama verməyində belə dəhşət dərəcədə çətinliklərlə üzləşdiyimiz bir halda mən düşündüm ki, bunların heç olmasa ən azından hal-hazırda özünüz də bilirsiniz ki, dünyada bu virtual aləmlə hər şey bu informasiya texnologiyalarının inkişaf elədiyi bir vaxtda, yəni həkimlərimizin adi jurnalistlərlə təmasdan qaçmağı bürüv məni narahat edir. Ona görə mən belə qərara gəldim ki, yəni oxucularla bir növ həkimlər arasında belə bir körpü yaratmaq istədim. Bu həm də ona görə mən bunu hiss elədim ki, çünki əksər vaxtlar bayaq da düz buyurdu ki, çox vaxt çəkinirik biz həkimə getməkdən, vaxt azlığından, yəni bir növ bizdə olan o bir tənbəllikdən mi deyim, ya nədənsə qaçırıq biz həkimə getməkdən. Amma bir də bəzi sahələri var ki, səhiyyə sahəsinin həkimə birbaşa müraciət etməkdən çəkinirlər, utanırlar. Yəni mən bunu saytda artıq bizim saytımız 5 ildir fəaliyyət göstərir. Mən bu müddət ərzində bir daha onu hiss elədim.
Məsələn, nəyə sizə müraciət eləyirlər ki, onu gedib həkimə yox, məsəl üçün qeyri-həkimə deyirlər.
Yox, qeyri-həkimə demirlər. Sadəcə olaraq birbaşa müraciət etməkdən çəkinirlər. Utancaqlıq hissi, çəkinəcəklik hissi, yəni hələ də var bu. Məsəl üçün mən sizə belə bir statistika deyim ki, 5 il ərzində bizim saytda o 10-dan artıq və təxminən 10 nəfər həkimlərimiz var. Ən çox müraciət olunan cinsi problemlərlə bağlıdır. Bunu da çoxsu dəfələrlə özümüzə də məktub şəklində yazırlar ki, bunu birbaşa deməkdən çəkinirik, bunu saytla. Düzdür, mən niyə nə deyirəm, bu sayt vasitəsilə biz virtual söhbətdə onlarla müalicə eləmirik, hər hansısa bir preparatlar yazılmır. Sadəcə olaraq onlara düzgün istiqamət verilir, psixoloji yardım göstərilir və onları, belə deyək də, yaxşı mənada məcbur olurlar getməyə həkimə. Yəni, onların problemlərini bir avası açıb qoyuruq ortalığı ki, yəni sən getməlisən, artıq məcbursan buna getməyəsən.
Fuad bəy, siz necə belə şeyləri sevirsinizmi öz səhifənizdə sizə gələn?
Bəli, bizdə də həmin problem, xanımın söylədiyi problemlər bizim səhifədə də yaşanır. Çünki Azərbaycan vətəndaşları həm bizim səhifədə olanlar, həmin sayta da daxil olurlar. Xanım tamamilə doğru buyurur ki, bugün çəkinir mi istifadəçilər? Çəkinməkdən əlavə səbəblər arasında ilk öncə bir maddi səbəblər durur. İkinci bir səbəb isə onlar hansı həkimə müraciət edəcəklərini bilmirlər.
Sonra bundan əlavə bax ikinci yerdə gəlir məsəl üçün bizdə mən bunu nəyə görə cəmiyyətlə birbaşa əlaqələndirdim?
Amma ikinci yeri siz deyənə kimi mən deyim, sizin səhifənizdə bəyənilən bir səhifə var. Azərbaycan həkimləri səhifəsində intim.tim hisslər belə bir səhifə var. Onu 5000-dən çox 6000-ə yaxın istifadəçi bəyənib bu səhifəni və mən o səhifə ilə tanış oldum. Biraz sizin dediyiniz o çəkincəkliyi bu səhifədə hiss etmək mümkün deyil. Bəlkə daha hətta açıq, aşkar bir ifadələrlə nələrsə yazılır.
İndi mən sizə belə o həmin səhifəni də mənim öz səhifəmdə, həmin səhifəni də yəni mən özüm təsis etmişəm. İlk başlarda biz həm səhifəyə işinə başlayanda mənim sadəcə orada məqsədim o idi ki, kim ki Azərbaycan Həkimlər Səhifəsində özünün yazısını məsələn o paylaşmağa çəkinirdisə ki, kimsə görər, dostum görər, tanışım görər, həmin orada paylaşmayıb artıq keçib intimislər səhifəsində paylaşdılar və orada daha bizim ətrafın mütəxəssislərimiz daha ətraflı cavablar verirdilər intimislər səhifəsində. Bir müddət keçdikdən sonra səhifəyə Azərbaycan mentalitetinə uyğun olmayan bizdən bəylərimiz başladılar ağzına gələn belə deyə ağzına gələni yazmağa. Biz ona heç bir senzura uygulaya bilmədik. Mən artıq çatdıra bilmirdim onlara senzura uygulamaya, kimisə blok etməyə və yaxud digər şeylərə suallarını cavablandırmağa çatdıra bilmədim. Səhifə başladı tənəzzülə uğramağa. Sonra bir müddət sonra mən də artıq səhifədən əlimi çəkdim və indi girib baxsaq görərsiz ki, demək olar ki, orada paylaşım yoxdur.
Və bu cinsi xəstəliklər üzrə həkimləriniz bəs harda cavab verir artıq?
Cinsi xəstəliklər Səhifələr üzrə həkimlərimiz əvvəl məqalə paylaşmaqla üzvlərimizə cavablar verirlər və məqalələrin sonuna yazılan rəylər heç də ürək açan rəylər olmadığına görə artıq məqalə paylaşmaqla biz yekunlaşdırdıq və üzvləri inboxa yönəltməyə başladıq. İnboxa səhifənin bildiyiniz kimi inboxadır və suallar inboxa gəlir və orada artıq fərdi şəkildə cavablayırıq. Doğrudan da gördük ki, artıq bunun effekti var. Yəni xanım üzvlərimiz bizdə ən çox çəkən xanım üzvlərimiz olur. Xanım üzvlərimiz suallarını vaxtında cavablayır və yalnız ikilikdə söhbət edir. Həm bizə inanırlar, həm də heç bir kəsin görəcəyindən çəkinmirlər və rahat şəkildə suallarını inboxda ünvanlaya bilirlər.
Məsələn, sizə suallar gəlir sizin səhifənizdə, yəni Azərbaycan həkimlərinin. Orada həkimlər mənim ürəyim ağrıyır, o nədəndir, belə bir sual var. Sonra qızım 3 ayına keçib, onda timus vəzi var, o haqda məlumat istəyir. Sonra qızında biri yenə qurd aşkarlanıb, bunun üçün məsləhət istəyir. Sonra su çiçəyi xəstəliyindən 2 gün sonra çiçəyi olur. Yəni, bu tipli sualları insanın öz pediatrına yönəltməyi, məsələn, uşaq məsələləri, yəni, bununla virtual necə kömək eləmək olar buna? Ola bilsin ki, bunun analizinə uyğun həkim baxıb, analizə uyğun da cavab verməlidir.
Siz düzgün buyurursunuz ki, həkimi məsləhət versə daha yaxşı olar. Tibbin bir problemlərindən biri də bizim savadlı kadrlarımız yetərincə çoxdur. Amma savadlı kadrlar arasında bir hərdən olur ki, nəsə zəif olan, biraz zəif mi deyim, həkimlərimiz olur və onlar həkimə gedir, həkim ona hər hansı müalicə yazır. Bizdə belədir, həkim 10 günlük müalicə yazıb, 10 gün müalicə yazılıbsa, əgər bu müalicə axıra kimi olmalıdır. 5 gün müalicəni eləyir, 5 gündən sonra effekt görməyə sonra artıq başlayır xəstədə inamsızlıq yaranmağa. Və o həmin mövzuyla əlaqəli ikinci bizə müraciət edir ki, mən həkimə getdim, həkim belə dedi, düzmü dedi, səhvmü dedi. Hər halda həkim ona məsləhət görübsə, hər halda düz məsləhət görübdür. Biz ilk öncə tövsiyə edərdik ki, həmin həkimin gördüyü müalicələri sonuna kimi görsün və öz həkimiyə məsləhət etsin. Xəstə öz həkiminə inanmayıb, ikinci dəfə sualı bizə verəndə isə biz çalışırıq onu öz həkiminə yönəldək. Öz həkimindən qaçdırdıysə onu başqa bir həkimə, hansı ki ona daha effektli ola biləcək bir sahənin həkiminə yönəltməklə köməkçi oluruq səhifəmizin üzvlərinə.
Aha. İndi sizə suallar var, mən onu oxuyacağım, amma suallara keçməzdən öncə xatırladım, əziz Azadlıq FM izləyicisi, həmişə olduğu kimi yenə saytımızda mövzuya uyğun sualımız var. Onlayn həkim məsləhətlərinə etibar edirsən. Belə bir sualdır, bu sualın artıq cavablar gəlir. Buyur, sən də iştirak elə və öz fikrini əlavə et bura. Deməli, sizə gələn mən fikir... Məsələn, Anar Orucov yazıb, mənim başım çox ağrıyır, nədəndir? Belə bir sual verib, amma bu bizim verişimiz birbaşa həkim məsləhəti olmadığı üçün sonra siz istərsinizsə o sualın özünüz cavabını
bəli, bizim artıq adminlərimiz həmin sualları cavablamaqla məşğuldurlar hal-hazırda. Bura bizə yönələn sualları radiomuza gələn sualları və səhifəyə gələn sualları adminlərimiz birbaşa canlı yayın üzərindən cavablayacaqlar.
Təşəkkür edirəm. Ələsgən Süleymanov yazır. Bu məsələyə münasibətini bildirib bizdə izləyicilər, Azadlıq FM izləyiciləri. Ələsgən Süleymanov yazır. Qoy həkim mənim bayramda düşünsün, mən onun barəsində düşünmürəm. Akif Xan Sultanlı yazır Facebookdan. O halda müsbət yanaşıram ki, həkim əlini vicdanın üzərinə basıb, pulsuz doğru dürüst məlumat verəcək. Və alqışlayıram, elə hallar var ki, doğrudan ilkin qiyabi virtual məsləhətlə də kiçik səhət problemini həll etmək olar. Bu isə xeyli sayda insanımıza maddi və mənəvi dəstəkdir. Afina Məmmətli Türkiyədən yazır, bütün sivil dünyada olduğu kimi bizdə də olması faydalı və vacibdir. Facebookdan şərhlər yazırlar. Məncə sağlamlıq, Mövlud yazır. Məncə sağlamlıqla bağlı maksimum ehtiyatlı olmalıyıq. Azərbaycanda həkimlər adamı üz-üzünə, gözü-gözünə aldadır. Səhv diaqnoz qoyub, səhv müalicə aparıb bədbəxt edir. Nəinki onlayn müalicə. Ümumiyyətlə, məncə biz ancaq şəxsən tanıdığımız, savadına bələd olduğumuz həkimlərə etibar edə bilərik. Gəlir Facebookda şərhlər, mən davam edəcəm onları oxumağa. Nə baxam, sizin mən saytınızda gördüm, siz bitkilərlə bağlı məlumatlar yerləşdirmisiniz və o bitkilərin nəyə xeyir olduğunu. Bu məlumat mənbələri nə dərəcədə etibarlıdır?
Bu məlumat mənbələri, yəni bu illərdir sınanmış kitablardan, sözün düzünə qalsa, kitablardan götürülüb yazılır. Düzdür, bu toxunduğun həddindən artıq ciddi bir məsələdir. Çünki ondan istifadə edib hər hansısa bir onu da biz düşünmüşdük ki, yəni bir ciddi bir təsir ola bilər onun və onda məsuliyyəti biz daşıyırıq onu. Ona görə də biz Tibb Universitetinin həkim müəllim pedaqoji kollektivi var. Mütəmadi olaraq bizim saytımızda onlarla birbaşa ünsiyyət qurulur. Yəni onların məsləhəti ilə bunlar birbaşa qoyulur bura və tez-tez orada həkim konsultantlar dəyişir bizdə. Yəni Tibb Universitetinin müəllimləri ilə biz birbaşa əməkdaşlıq elədiyimizə görə onlarla istənilən bir məsələ barəsində, yəni bu oxucularımıza da burdan onu çatdırmaq istəyirəm ki, istənilən bir məsələ barəsində bizə gündə məktublar gəlir və onların hər bir haqqında oturub onu incəliyirik biz. Onları birbaşa həkimlərin ixtiyarına təkcə buraxmırıq biz. Yəni kifayət qədər ciddi bir məsələ olduğunda biz onu eyni zamanda pedaqoqlarla da məsləhətləşirik. Yəni və hər bir halda da o sonda yazırıq ki, biz onu, yəni biraz ehtiyatlı olsunlar, yəni sağlamlıqlarına bələd olub bunu istifadə etsinlər. Bələd olmadıkları halda bunu istifadə etməsinlər. Yəni əks göstərişlər ola bilər bunun.
Nə dediniz ki, biz verilişə danışanda ki, sizin adminlər arasında ixtisas, hər ixtisas üzrə həkimlər var. Bütün ixtisasları mı əhatə edirsiniz?
Xeyr, bütün ixtisasları əhatə eləmirik. Biz sadəcə kim ki bizimlə işləmək istəyir, bizimlə çalışmaq istəyir könüllü olaraq, yəni heç bir təmannasız buyurub bizə müraciət edə bilər. Biz onları səhifədə admin olaraq iş göstərə bilərik. Lakin bizdə indi hal-hazırda məhdud sayda adminlər var, məhdud sayda ixtisaslar var. Mən onları saya bilərəm istəsəz. Yəni stomatoloqdur, lor həkimi var, bizdə əczaçı və ümumi terapevt var. Yəni ixtisaslarımız bununla məhduddur. Hal-hazırda səhifəyə yaxşı olardı ki, ginekoloji və androloji əsas indi müraciət olunan suallar nəzərə alsa, ginekoloji və androloji həkimlərə daha çox ehtiyac duyulur. Və nevropatoloq, psixiatr həmçinin bu cümlədən onlara da daha çox indiki zamanda ehtiyac var.
Bir də onu əlavə etmək istəyirəm ki, mən çox istərdim ki, daha çox yaşlı nəslin nümayəndələr aktiv olsunlar, yəni bu virtual həyatda. Çox təəssüf
həkimlər yəni.
Hə, həkimlər yəni, həkimlər yox, mən həkimlərdən. Amma çox təəssüf ki, buna nail ola bilmirik heç cürə. Yəni yaşlı həkimlərimiz, yəni yaşı 40-dan yuxarı keçən, 45-dən 50-dən yuxarı keçənlərin çox az bir hissəsi, belə deyək də, kompüter bilik bacarıqları var onlar çox az. Mən çox istərdim ki, yəni yaşlının təcrübəsi müasir həkimlərin təcrübəsindən daha çox ola bilər. Yəni onları cəlb eləsək biz daha yaxşı olar. Yəni onların məsləhətini mən hesab edirəm ki, oxucuların daha çox ehtiyacı var, nəinki təzə nəslə. Ona görə də mən çox istərdim ki, Azərbaycanda bütün həkimlər bu virtual aləmdən, yəni informasiya texnologiyalarından daha çox istifadə eləsinlər və bu zaman oxucuların da onlara ünvanlanmış suallarını, yəni normal şəkildə cavablandıra bilərlər.
Yəni sizə gələn sualları indi bəzilərinə belə cavab verirsiniz saytda. Mən sizin də o əlaqə baxmışam. Yenə də inboxa yazanda, yəni məktub, elektron məktub şəklində cavab verəndə yenə də mi burada məsləhət, yəni belə deyək, resept formasında ola bilər? Yaxud o analizlərin olur mu? Analizin cavablarını sizə göndərsin və virtual məsləhət alsın, virtual bir...
Bəli, olur elə. Məsələn, olur ki, resept yollayır və maddi cəhətdə bu resepti gücünün çatmadığını, sadəcə buna uyğun digər bir resept istəyir. Elə də əlbəttə ki, bilirik ki, hal-hazırda satışda olan dərmanlar arasında firma dərmanı dediyimiz dərmanlar, yəni tərkibi eyni olur, lakin adı dəyişilir və biraz keyfiyyətlərində dəyişiklik olmuş dərmanlar olur. Həmin firma dərmanı yazır və üzvlərimizdən xahiş edir ki, həmin dərmanların daha uyğun uyğun və münasib qiyməti olanlarını yazsın.
Yəni reseptdə dərman dəyişikliyi. Bəs analizin özünü necə göndərib?
Və yaxud analizi göndərib həkim məndə nə problemim var deyə soruşur. Mənə bu diaqnoz qoyub düzgündürmü deyə soruşur. Əlbəttə ki, biz onu ixtisaslı həkimlərlə məsləhətləşdikdən sonra cavab düzgün olub olmadığını və yaxud nə qədər uyğun olub olmadığını, bu dərmanlar ona xeyir verəcək, verməyəcək dərəcədə biz ona məsləhətlərimizi çatdırırıq.
Siz bu fəaliyyət üçün Səhiyyə Nazirliyindən lisensiya almışsınız?
Xeyr.
Xeyr, bunun üçün lisensiya tələb olunur.
Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Anar Qədirli indi telefon xəttindədir. Anar bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirəm Anar bəy, dəvətimizi, təklifimizi qəbul edib bizə qoşulduğunuz üçün. Anar bəy, onlayn həkim məsləhətxanasından danışırıq. Səhiyyə Nazirliyindən belə xidmətlərin lisensiya alması necə bilir nazirlik? Ehtiyac var mı?
Yox, yəqin ki, lisensiyalaşdırmasına ehtiyacı yoxdur. Çünki bu onlayn xidmətlər tövsiyə xarakteri daşıyır. Yəni, həkim mənə elə gəlir ki, hər halda anamnezi tutmaq üçün xəstənin həm özünü görməlidir, həm danışmalıdır. Həm bu analizlər və başqa müayinələri mütləq görməlidir, onların necə deyərlər, onlara baxmalıdır. Onsuz biraz mənə elə gəlir ki, bu mənim fikrimdir. Biraz dəqiq diaqnoz və yaxud hansısa müalicəni tövsiyə etmək biraz çətin olar hər halda. Bir də biz nəzərə almalıyıq ki, bu forumlarda və yaxud hansısa sayt vasitəsilə məsləhət vermək xəstəyə bu telemedisina deyil də, teletəbadət deyil. Siz bilirsiniz ki, teletəbadət biraz texniki baxımdan fərqlidir. Çünki orada başqa bir yerdə oturan həkim həm kardioqramanı onlayn izləyə bilir, həm uzini onlayn izləyə bilir. Bütün parametrləri xüsusi proqram vasitəsi ilə qanın analizini tutaq ki, baxa bilir. Və başqa parametrlər var orada. Amma forumlarda mənə elə gəlir ki, həkimlər daha çox tövsiyə xarakteri verə bilər və koordinasiya eləyə bilər xəstəni ki, hə, bu xəstəlik, bu simptomlarla plan hansısa bir mütəxəssisə mütləq müraciət etsin və yaxud ixtisaslaşdırılmış hansısa klinikaya müraciət eləsin. Çünki siz bilirsiniz ki, xəstələrin çoxu bəzi simptomlarda bilmirlər hansı həkimə müraciət etsinlər o barədə və yaxud yüngül hansısa yüngül konsultasiyalar tutaq ki, qrip barəsində nəsə, yəni ki, mənə elə gəlir ki, bu daha çox öyrətmə xarakteri daşıyır, yəni ki, bir dərs xarakteri daşıyır. Xəstələr hansısa tutaq ki, vitamini qəbul etməkdə, hansısa antibiotikin əks təsirini tutaq ki, öyrənməkdə o həkimlər kömək eləyə bilər. Mən bir daha deyirəm ki, bu ancaq tövsiyə xarakteri daşıya bilər. Çünki hər balaca həkimlər onlayn indi bizim eşidirlər. Onlar təsdiq eləyər ki, hər bir balaca hansısa simptom o böyük xəstəliyi getirib çıxara bilər və ona görə anamnez olmadan, bütün müayinələr xəstə keçmədən və kliniki protokollara uyğun həkim onu qəbul etmədən bu çox vaxt, yəni ki, xəstənin də vəziyyəti pisləşə bilər, xəstəlik də pis nəticələnə bilər. Ona görə mənə elə gəlir ki, ancaq tövsiyə xarakteri. İnsanlar da bunu bilməlidir, həkimlər də belə.
Təşəkkür edirəm. Aha,
ondan başqa mən deyim ki, dünyada, yəni dünya, mən dediklərim dünyada belədir. Ondan başqa mən sizə deyim ki, istisna olur burada psixoloji, psixoterapevtik dəstək xəstəyə. O onlayn rejimdə dünyada mövcuddur. Yəni Azərbaycanda da bilirəm ki, bunu həyata keçirirlər. Amma bu, yəni ki, söhbət nəticəsində, hansısa testlər nəticəsində, psixoloji, verbal testlər nəticəsində psixiatr, psixoterapevt o xəstənin vəziyyətini tam müşahidə edə bilir.
Anar bəy, təşəkkür edirəm sizə. Bizə qoşulduğunuz üçün sizin hər hansı bir sualınız var mı?
Xeyr.
Təşəkkür edirəm. Anar qədirliydi, Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü bizə qoşulurdu. Siz dediniz ki, bəzən analizləri göndərirlər, siz öz həkimlərinizə yəni verirsiniz və bəzən hətta resept də yazırlar, elə?
Resept yazırıq demədim, reseptlərdə sadəcə...
Reseptləri, dərmanları tutuşdurub dəyişirsiniz, uyğun dərmanları.
Və öz həkimi məsləhət işdən sonra həmin dərmanları qəbul etməsini məsləhət görürük. Dəyişib öz həkimindən yenidən məsləhətləşməsini məsləhət görürük.
Bəli. Sizdə nə cürdə analizləri göndərsinlər, o analizlərə uyğun cavab yazılması?
Yox, bizdə analizlər düzdür, çox olur analizlər göndərilir. Tutaq ki, qanın hormonal analizlərini veribdir xəstə. Tutaq ki, yazıb ki, prolaktinin bu qədər çıxıbdır, follikul stimullaşdırıcı hormonu bu qədər çıxıbdır. Yəni, bunların hansı düzgündürmü? Yəni, elə bütün xəstələr hamısı tibbi baxımdan savadlı deyil. Yəni, həkimi aparacağı müddətə qədər, yəni, biraz deyə səbirsizləşir. Yəni tez virtual olaraq onu yazır ki, yəni bu nə dərəcədə düzgündür bu. Yəni həkim mənə bunu deyib. Siz nə məsləhət görürsünüz? Bizdə bir növ belə bir şey var da, biz onu publikanın müzakirəsinə verməyi çox sevirik. Yəni bu həkimdə deyib, qoy bu həkimin də mövqeyini öyrənmək.
Amma yəni, belə bir fikir də var ki, hər həkimin özünün bir müalicə
metodu var. Düzdür, o da düzdür. Yəni onu o cür çıxardırıq belə deyək. Biz öz həkimlərimizin aidiyyatı həkimin daha doğrusu müzakirəsinə. Və bu vaxtda onlar yəni xəstəyə deyə bilirlər ki, yəni prolaktinin bu səviyyədə olması tutaq ki, normadır və yaxud normal deyil və yaxud da bunu hər hansısa bir müalicə üsulu ilə qaldırmaq və yaxud aşağı salmaq olar və yaxud da olmaz. Yəni bu sarıda məsləhətlərini verirlər. Buna uyğun olaraq müalicə heç vaxt olmur. Bizdə resept yazılmır ümumiyyətlə virtual olaraq belə. Resept yazılmır. Sadəcə məsləhət verilir ki, yəni bu cür olması yaxşıdırmı və yaxud pisdirmi, müalicəsi mümkün olan bir şeydir və yaxud mümkün olan bir şey deyil.
Yusif Vəliyev yazır ki, mən heç bizim həkimlərə etibar etmədim. Dem qalmışdı ki, onlayn yəni etibarım olsun. Siz bu həkimləri seçəndə, admin kimi götürəndə və yaxud o suallarınızı yönəldəndə o həkimin peşəkar səviyyəsini nədən qiymətləndirir? Nə ilə qiymətləndirə bilirsiniz? Hansı parametrlərlə qiymətləndirirsiniz?
Biz həkimlərin peşəkar səviyyəsini qiymətləndiririk deyəndə Azərbaycanda işləyən həkimlərin hamısının peşəkar səviyyəsi qiymətləndirilib, sonra mı işə götürülür? Bunu ilk öncə özümüzə sual verək, sonra hər hansı onlayn həkim məsləhətxanasındakı həkimlərin peşəkarlığından danışaq xanım.
Səhiyyə Nazirliyi artıq həkimlərin yoxlamasını keçirir.
Əgər attestasiyadan həkim keçib poliklinikada işləsə, həmin həkimlərdir bizim səhifədə də. Deməli, peşəkardırlar əgər bizim səhifədə varsa, bu xidmət göstərir, deməli, peşəkardırlar.
Mən amma başqa cür yanaşardım. Məsələn, mən peşəkarlığını onların belə deyək də, yəni oxucuların suallarına cavab verməkləri ilə yoxlayıram. Tutaq ki, mən suallara baxıram. Həkim bizdə mən bir ay belə deyək də onu müddət qoyuram. Bir ay ərzində onun suallarına cavab verir. Çünki bu birbaşa olaraq oxucular üçündür bu. Oxucunun suallarını cavablandırmasındakı baxıram. Eləsi var ki, bəli, xeyirlə cavab verir tutaq ki. Eləsi var əsaslandırır onu. Yəni belə deyək.
Onun əsaslandırmasını siz tibb işçisi deyilsinizsə, onun nədən
Yəni, mənim kifayət qədər əlimin altında tibbi ədəbiyyatlar var. Bu bir. İkincisinə qalanda ki, mən həmişə bunu belə deyək də, virtual aləmdə bu internetdə həmişə axtarışlar edirəm ki, filan xəstəliyə görə görün bu necə cavab verdi. Yəni, belə deyək, mən bayaq da qeyd elədim ki, bir səhiyyə sahəsindən yazdığıma görə, yəni mən artıq bilirəm ki, hər hansısa bir xəstəliyin tərifi budursa, buna həkim belə cavab verirsə, yəni mən məsuliyyəti özlərimə götürmürəm, mən həkim deyiləm. Yəni, baxıram ki, yəni də o hiss olunur ki, biraz belə deyək, başdan sovdu cavab versə, yəni o bir ay müddətindən sonra həkimlə işləməyimə son qoyuram. Yəni, belə bəlkə də bir 20-30 dənə keçir burca həkimlər belə. Yəni, Amma eləsi də var ki, eyni sahə üzrə 3-4 dənə həkim gəlir. Tutaq ki, hal-hazırda bizdə 2 dənə ginekoloq var. Bu çox qəribə olur ki, onda tutaq ki, ginekoloqun ikisində eyni vaxtda oxucu sual verir, biri bir cür cavablandır, biri başqa cür cavablandıra bilər.
Fərqli cavab həkim kimi siz necə yanaşarsınız? Belə fərqli cavab nəyin göstəricisi ola bilər?
Fərqli cavab, əgər diaqnoz yoxdur, heç bir müayənədən keçməyibsə, fərqli cavab sadəcə həkimin ola bilər, biri bir həkim bir hissəsini görür, digər həkim isə digər bir hissəsini görür, amma ikisinin də sonda rəyi çox vaxt eyni olur.
Eyni olur, sonuçta rəylər üst-üstə düşür.
Rəyləri sonda eyni olur.
Mən gələn şərtlərdən istəyirəm yenə oxuyum, amma xatırladım Azadlıq FM izləyicisinə bizə qoşulmaq imkanlarınız var. Telefon nömrələrimizi xatırladıram. SMS göndərmək üçün 057-44-10-17 nömrəsidir. Elektron məktub yazmaq üçün efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-dır. Canlı yayma telefonla qoşulmaq istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəsidir. Eyni zamanda Facebook-dasınızsa birbaşa Azadlıq saytda Azadlıq Radiosu Radiosunun saytına gəlib öz hesabınızdan sual verə bilərsiniz. Azadlıq FM izləyicisi burada sorğu da keçirdirik. Onlayn həkim məsləhətinə etibar edirsəmi? Belə bir sorğudur, artıq cavablarımız var və sizin də cavablarınızı eşitmək istəyərik. Belə bir sual gəlib, Anar Əliyev yazır. Virtual verilən həkim məsləhətinə görə həkim məsuliyyət daşıyırmı?
Xeyr, həkim məsuliyyət daşımır. Həkim sadəcə bayaq dediyim kimi həkim yönləndirir, digər bir həkimə yönləndirir. Əgər biz hər hansı müalicə üsulu və yaxud hər hansı bir dərmanı yazsaq, onda bəli məsuliyyət daşımlıq olar ki, bu məsuliyyətdə inanmıram ki, virtual olaraq kimsə öz boynuna götürsün.
Hər hansı bir müalicə metodu tətbiq eləmirsə, əgər həkim orada necə məsuliyyət daşıya bilər ki? Çünki hər hansı bir resept yazmırsa, hər hansı bir diaqnoz qoymursa virtual olaraq, onda avtomatik olaraq onun məsuliyyət üzərindən getmiş olur. Yəni, məsuliyyət daşımır. O sadəcə olaraq yönləndirir və məsləhət verir.
Sizinlə söhbətə yenidən qayıdacağıq. Mən isə istəyirəm ki, bu gün ərzində Facebookda olan statuslardan oxuyum. Deməli, Natiq Cəfərli yazır, Real Nidanın maçından qısa reportaj. Real da meydançada olanların ortalama yaşı 36 idi, Nidada isə 21 sözlə gənclik və dostluq qazandı. Adnan Hacızadə yazır, nəqliyyatın sıx olduğu küçələrdə ikinci zolaqda maşını saxlayıb gedən insanlara nə ad verək? Mən çalışacağım qısa statusları oxuyum ki, vaxtımıza qənaət eləyək. Vaxt qalsa isə nisbətən uzun yazılan statusları oxuyacağım. Azər İsmail yazır, mən Lənkəranda sonuncu dəfə səhv etmirəmsə 2006-cı ildə olmuşdum. O vaxt yadımdadır, şəhər icra hakimiyyəti binasının qarşısında böyük bir park tikirdilər. İki gün əvvəl yenə də yolum Lənkərana düşmüşdü, dəşidə gəldim. Park hələ də tikilməyə davam eləyir. Azər Tağızadə yazır, rəsmi məlumatlara görə son 7-8 ildə ölkədə 1 milyondan artıq yeni iş yeri yaradılıb. Maraqlıdır, bəs görəsən bu sosial sığorta ödənişlərinin səviyyəsində niyə özünü göstərmir? Axı məntiqlə bu qədər yeni iş yeri açılıbsa və onun böyük əksəriyyəti daimidirsə, sosial sığorta ödənişlərinin səviyyəsi də artmalı idi. Yeganə Hacıyeva yazır, Facebookda dostluq təklifi göndərən profil informasiya bölməsinə inansaq, general polkovnikdir, özü də 1996-cı ildə anadan olub. Bu arada səhifəmdə paraddır, nədir, Napoleon, Tamerlan və Çingiz xan eyni gündə dostluq göndəriblər. Bir az daha kreativ olun. Anar Qasımlı yazır, dəfələr rastlaşdığım bir mənzərəni sizlərlə paylaşıram. Məhkəmədə şahid qismində ifadə verən polis serjantlarının əksəriyyəti bir cümlədən ibarət şahidin andını üzündən və ya heç oxuya bilmirlər, ya da güc bəla ilə oxuyurlar. İndi gəl, oğulsa, belə polislərdən insan hüquqlarına hörmət gözlə. Kitab oxumaq lazımdır, cənablar. Vüqar Haqverdiyev yazır, subay oğlan deyir ki, indi qızların çoxu oturub ağatlı oğlan gözləyir. İş orasındadır ki, oğlanlar var, ancaq ağat tapılmır. Elkin Qədirli yazır, azad olmayan cəmiyyətlərdə peşənin vacibliyi ilə peşəkarların lazımlığı arasında uçurum yaranır. Bu statusu saxlayıb belə soruşmaq istəyirəm. Həkim peşəsi ilə belə bir vəziyyət yaranır mı? Peşənin vacibliyi ilə peşəkarların lazımlığı arasında. Uçurum var mı? Məsələn, hansı peşə ehtiyac var, amma peşəkar tapılmır? Tip sahəsində. Çünki birbaşa siz...
Aha, mən indi elə o məsələ ilə bağlı toxunmaq istəyirəm ki, bu çoxlarının da, adi sıra vətəndaşların da belə tez-tez qarşılaşdıqları bir haldır. Aparatura ilə, texnika ilə, yeni gətirilən avadanlıqlarla işləyə biləcək mütəxəssislərimiz bizim çox azdır. Və bunun üzərində işləmək belə istəmək. Yəni, bununla çox... Təsəvvür edin ki, neçə il ərzində indi hər birimiz, biz də insanı xəstələnirik, yolumuz düşür. Təsəvvür edin ki, hələ də bizim səhiyyə müəssisələrinin bir çoxsunda o köhnə monitorlu UZI aparatlardır, ultrasəs müayinə aparatlarıdır. Yəni, yaşlı adamları ancaq bununla işləyə biləcək bilikləri var. Bunların kurs keçmələri, bunların təkmilləşmələri yönündə yəni, virtual... özləri maraqlı deyirlər, yəni buna mən bunu demək istəyirəm. Bir də ki, bu çox istərdim ki, yəni bu sahəyə diqqət etsin. Yeni aparaturalar, avadanlıqlar, yəni bunu Səhiyyə Nazirliyi də deyir, gətiririk. Var hamısı. Yeni diaqnostik mərkəzlətdir. Yəni onu ilə işləyə biləcək mütəxəssis çox azdır bizim. Nur demək istəyirəm.
Sizin?
Xanımın fikirlərində düzgünlük var. Bizdə aparaturalar var. Mütəxəssislər az olsa da, amma mütəxəssislərimiz də var, amma sayları azdır. Lakin belə bir bunu deməliyəm ki, yəni peşənin siz orada dediniz, peşə ilə peşəkarlar arasında fərq var.
Peşənin vacibliyi ilə peşəkarlığın lazımdır.
Biz mən öz adımdan danışa bilərəm ki, yəni özüm xaricdən gələn kurslarda, kurslarım olsun və yaxud hər hansı sərgilərdən olsun, tez-tez iştirak edirəm. Həm səhifə ilə əlaqədar, həm də özümün inkişafına görə tez-tez iştirak edirəm. Öz sahəmdən, yəni stomatologiyadan deyə bilərəm ki, stomatologiya sahəsində Azərbaycan Respublikası digər respublikaların heç birindən geri qalmır. Yəni bizdə hər hansı üsullar istifadə olunursa, Amerikada da həmin üsullar istifadə olunur və yaxud İngiltərədə hansı üsullar istifadə olunsa, bizdə həmin metodlar vasitəsilə dişin müalicəsini deyim və yaxud başqa proseduralardan bizdə də həmin prosedurlar istifadə olunur.
Bu məsələni siz özünüzdə hiss eləyirsinizmi, bu çatışmazlığı, yəni virtual həyatda? Siz aparatdan danışdınız, siz həkimlərdən danışdınız. Yəni sizin aparata ehtiyacınız var mı? Virtual bir
ehtiyacımız yox
bizim orada.
Sadəcə həkimlərin. Sadəcə səhiyyə sahəsində, yəni bu məsələnin, yəni aidiyyatı qurumların nəzərinə çatdırmaq istəyirik. Yəni bu kadr məsələsi də həll olunsa daha yaxşı olar. Yəni bilirsiniz necədir? Olunan müraciətlərdən də bu hiss olunur ki, yəni biz nəyə görə bəzi yerlərdə belə deyək də el arasında da deyir ki, hər hansısa bir uzi həkimi çox yaxşıdır və gedirsən onun qəbuluna görsən saatlarla növbə var. Nəyə görə birinin yanına gəlir? Çünki biri tanınır bu sahə üzrə. Yəni, o aparaturaları bilən mütəxəssislərin sayı çox olsa, yəni, hamısında bu qədər növbələr də olmaz.
Yəni, sizə müraciət eləyənlər bu cür xidməti...
Olur, yəni, olur. Yəni, bu xidmətdə bəli, olur bizə.
Ondan şikayətlənir.
Daha çox rayonlardan gəlir ki, yəni, rayonlarda yeni tibb mərkəzləri tikilib, yeni diaqnostika... Yəni, onlara elə gəlir ki, rayonlarda yaşayanlar, bu onlayn da iştirak edən həkimlərin hamısı Bakıda yaşayırlar və onların nəzərinə çatdırmaq istəyirlər ki, mən Bakıya gəlib təzədən uziyə düşsəm, necə olar? Yəni, mən oradan nəticə çıxardıram ki, yəni, rayonlarda var diaqnostik mərkəzlər, aparaturalar, texnika var, tibb avadanlıqlar var. Yəni, onunla işləyə biləcək insanlara ya inam yoxdur, ya da həqiqətən bu insanların peşəkarlıq səviyyəsi aşağıdır deyə inam yoxdur. Yəni, hamı Bakıya can atır.
Aha. Bizim bu məsələ ilə bağlı sorğumuz da var və bu söhbətimizə yenidən qayıdacağıq. Ancaq istəyərdim ki, biz ikinci mövzumuz kimi bayaq sizə təqdim etdiyim Junior Eurovision-də olan məsələ ilə bağlı müzakirə keçək və Facebook-da İki nəfər seçmişik bu məsələni müzakirə eləyənlər arasında və biri əleyhdarıdır, biri lehinə danışıb. Junior, hər ikisi mənə indi deyirlər ki, xəttədir, amma təqdim etməzdən, onlarla söhbətə keçməzdən öncə mən prodüserimizdən xahiş edirəm ki, həmin deməli Ömər Sultanov və Suada Ələkbərovanın Girls və Boys Dünya Sənindir Live mahnısının kiçik bir parçanı efirə hazırlasınlar və imkan olan kimi bizə işarə edəcəklər, biz onu təqdim edəcəyik. Ancaq Sevinç Telman qızı belə bir status yazıb bugün. Nəvəm var, nəvəm var. Nəvə də basa-basa gedib 12 yerdən 11-cini tutdu. Nəvəm şirindir, oyuncaq al, şirin quş al. Daha Eurovision-də nazarı var. Sevinç Telman qızı efirdədir. Hacıbəy Heydərli, o da telefon xəttindədir. Sevinç xanım, niyə güman eləyirsiniz ki, Ömər Sultanovu bu yarışmaya göndərmək olmazdı?
Axşamınız xeyir, Səadət xanım. Yəni, mən məsələ ilə bağlı, belə deyək də, jurnalist yazısı da yazmışam bu mövzuda, amma məsələni tutaq ki, belə deyək, Facebookda ictimailəşdirməyimin digər bir səbəbi də odur ki, yəni, öncə ondan başladım, bir səbəbi də odur ki, yəni, o qəzet oxucularından bəzən Facebook istifadəçilərinin kateqoriyası, kontingent arasında bir xeyli fərq olur. Yəni, qəzet oxuyanlar, sayt izləyənlər bəzi hallarda Facebooka girmirlər, sosial şəbəkənin aktiv istifadəçiləri deyirlər və əksinə sosial şəbəkənin aktiv istifadəçiləri olanlar da bəzi hallarda qəzet və mətbuat izləmirlər. Bu baxımdan mən bu məsələni iki qat ictimailəşdirmək zərurəti hiss etmişəm özüm üçün. Digər bir tərəfdən o dediyim statusun, təbii ki, o biraz yəni öz şəxsi belə deyək də, səhifəmdə paylaşmışam, belə bir xüsusi yəni söz seçimi olsun. Jurnalist kimi mən o ifadələri yazımda yazmaram təbii ki, amma bu insan kimi onu tutaq ki, bir fərd olaraq yazmışam, jurnalist kimi yox. Birinci onu vurğulayım orada ki, mən jurnalist statusundan istifadə edib yazmamışam orada Facebookda. Onu belə deyək də, sıravi vətəndaş olaraq Bəyə, həqiqətən də hesab edirəm ki, bu məsələdə ilk növbədə qabaran detal demək, junior evradikuna göndərilən şəxsin kimliyi ilə bağlıdır. Ki, yəni bu adamın, əgər bu uşaq, bu yeni yetmə belə deyilsə, ictimai televiziyanın sədrinin nəvəsidirsə, bu avtomatik olaraq bu seçimdə çıxarılmalı ilk. Ən azı etik prinsiplərdən dolayı, mən belə düşünürəm. Digər bir tərəfdən, laf hesab edək ki, belə deyilsə, o qədər bu uşaq, o qədər istedadlı, o qədər yüksək keyfiyyətlərə malik belə deyilsə istedadı var idi və yaxud da ki yüksək musiqi biliyi var idi və s. və ya axırı o baxımda o belə olsa o nəticədə özünü göstərmir ki yenə də deyirəm 12 yerdən 11-cisini tutur bu adam, bu uşaq yəni o adam uşaq suçlu deyil tutaq ki İsmail Ömərovun nəvəsi olduğuna görə amma suçlu da deyil yəni o adamın günahı yoxdur İsmail Ömərovun nəvəsi olduğuna görə biz onu tənqid edirik biz onunla görə tənqid edirik ki onu ora göndərənləri tənqid edirik o mənada ki, yəni bu məsələdə həm etik prinsiplər, həm də belə deyək, qabiliyyət istedad məsələsi ön planda olmalı idi ki, bunları nəzərə almayıblar.
Hacı bəy Heydərli, sizin fikirlərinizi eşidək.
Salam Səhət xanım, salam edirəm, bugün nəzərdirsin. Yəni ki, mən düşünürəm ki, burada bu məsələnin müzakirəsi biraz yəni düzgün deyil. Çünki bu adam istedadlıdır. Biz özümüz də yəni Eurovision, Junior Eurovision mahnı müsahibəsini izlədik. Orada bu Ömərin səhnə mədəniyyəti, performansı, ingilisə başlaması çox möhtəşəm idi. Yəni mən özüm çox bəyəndim və son günə qədər də bu adam bu kütlük favorit idi. Yəni ki, oradakı qalibiyyətə ən riyan namizəd sayılırdı Ömər və Suadı. Və sonda da yəni ki, onlar uğursuz çıxış elədilər. Onlar da ki, daha yaxşı olar ki, biz müzakirə niyə görə uğursuz çıxış elədi? Niyə görə digər orada 11 ölkə var ki, onlar bizə təsdiq vermədilər və yaxud Azərbaycan uğursuzluğu ilə bağlı. Yoxsa bu adam İsmail Ömərovun nəvəsidir deyə və bunu gündəmə gətirib. Tutaq ki, orada Ömərin digər duet yoldaşı su adı var. O qız qalıb qırağda, hər kəs deyir ki, bu adam İsmail Ömərovun nəvəsidir, onun nəvəsi. Bu adam istedad ola bilməz. Bu adam yəni ki, sözün əslində, bugün onu tənqid edənlər heç Ömər qədər ingilis dilini bilmirlər. Yəni ki, onlar qədər sərbəstliklər yoxdur. Biz baxırıq Eurovision mahnı müsabiqəsi çıxış edənlərə. Və onların çoxu ümumiyyətlə, necə deyərlər, ora çıxanda həyəcanlı olurlar. Amma bu çox gözəl 8 yaşlı bir uşaq idi. Və bunun, bu yaxın mən bir status yazdım Facebookda və orada dostlarımızdan biri yazdı ki, onun günahı nədir ki, o İsmail Ömərovun nəvəsidir. Və belə baxanda hansısa bir müxalifət liderini və yaxud partiya sədrinin oğluna, bir şəhəndə yazılır, Fransiyasının oğluna bir sorumlu saxlandı və yaxud hansısa bir nazir oğlu bir negatif hallandı, onu qabardırlar. Amma tutaq ki, hansısa bir məmuru və yaxud televiziya rəhbərinin oğlu uğur qazanında, yəni ki, biz bunu söz xəmin adına bağlayırıq. Niyə görə bu belə olmalıdır? Mənə çatmır məsələ bu müzakirə. Və düşünürəm ki, həmin o uşaqları biz dəstək olmalıyıq. Və İsmail Məhəmmədə əgər bu uğursuz bir çıxış idisə, yəni ki, bu uğursuz bir çıxış idisə, biz bunu daha öncədən danışa bilərdik, müzakirə edə bilərdik. Və orada uşaq ki, bu adamlar çıxandan sonra və artıq müsabiqə nəticə açıqlanandan sonra bunun üstünə düşmək və buna görə kimsə qınamaq məncə çox yersiz bir müzakirə mövzusudur.
Burada fikirlər var, mən onları oxuyacağım, amma artıq mənə deyirlər ki, həmin parçada, həmin klipdən bir parçanı verə bilər efirə.
Together for Omar and Suara from Azerbaijan. Yuxularda Yeah, yeah. Bir dünya var. Yeah, yeah. Buludan isten alkışlar. Gözerik yaksın yakışlar. Gece gündüz. Yeah, yeah. Sen beni dinle, dinle. Dinle. Let's go.
Deməli, bu bir parça idi Junior Eurovision-dən, Azərbaycanın çıxışı idi. İctimai televiziyanın ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Tahir Məmmədov APA-ya verdiyi açıqlamasında Ömər Sultanovun, İsmail Ömərovun nəvəsi olduğunu təsdiqləyib. Bir fikir oxuyacağım. Sevinç xanım, bu cür münasibət, deməli, gəlib bizə mesaj 0055-dən, bu cür münasibət həmin uşağın hüququnun pozulması deyilmi? Uşaq olmasaydı bəyəm 11-ci yerdə olmayacaqdıq. Bizə səs verən ölkələri və bizim səs verməmizi şərh etsinlər. Siyasət də orada, mənə də orada səs verməyə diqqət edən uşağı bu cür müzakirə etməzdilər. Edin, o uşağı bu cür müzakirə etməzdilər. Hə, səs verməyə diqqət edən o uşağı bu cür müzakirə etməzdilər. Biraz şirif fərqlidir, ona görə çətini çəkdim. Sevinç xanım, edin, eşitdiniz, bu bir mövqeydir, mesaj.
Mən bir şey deyim, bayaq qonağınız Hacı bəy mənim dedi, Hacı bəy bəy. Dedi ki, o uşaqla bağlı, uşağın performansı ilə bağlı danışdı və dedi ki, ingilisini çox yüksək bilirdi, həyəcanlanmır, amma mənimlə gəlir ora ingilis dili yarışması deyildi, bir ingilisi. Yəni onu qabardılar, ingilisində gözəl danışırdı. Orada yəni birinci fakt, yəni bir adından da görünür ki, musiqi yarışmasıdır. Digər bir tərəfdən, yəni bir mənalı şəkildə belə Tahir müəllimin də açıqlamasında eşidirəm ki, yəni onun hüquqları, uşağın hüquqları bayaq ki mesajdır, uşağın hüquqları pozulur. Bəs kim əmindir ki, bu səs, belə deyək də, bu yarışmaya da Azərbaycanı təmsil edəcək namizədlər var olub da, yəqin ki. Yəni biz bu prosesi araşdırmamışıq təəssüf ki, amma yəqin ki bundan sonra onun üzərinə də düşüləcək ki, bəlkə həmin uşaqların hüquqları pozulub. Etik normalar və uşaq hüquqları baxımından isə götürəndə, yəni mən o xarici ölkələrdən misal gətirirlər. Mən inanmıram ki, hansısa bir xarici ölkədə sırf bu musiqi yarışmasının, təsəvvür edin kənardan mənzərə necə görünür. Musiqi yarışmasının təşkilatçılarından birinin nəvəsi adi xarici firmalarda işə götürərkən rəhbər vəzifələrdə olarkən, özəl firmadan söhbət etmirəm, ümumiyyətlə dövlət idarələrində bu qohumluq əlaqələridir, tutaq ki bu genetik bağlılıqlardır, bunlar araşdırılır. Yəni etik normalar deyilən bir şey var. Digər bir tərəfdən biz Eurovision-da deyirik ki, hər zaman demişik də qaliblərimiz olub, bu obyektiv yarışmadır və s. və ilaxır. İndi bu qalibiyyət deyil, məğlubiyyətdir deyə tutaq ki, həmin o yarışma ilə bağlı fərqli fikir söyləməyin nə mənası var? Səs vermə həmişə demirik obyektiv keçirilib. Lap tutaq ki, siyasi detallar da var burada, tutaq ki, nə bilim, siyasi maraqlar və s. Bütün hallarda 12-ci yerdən 11-cisidir və bu faktı dəyişmir. Mən mövqeyim belə.
Aydın da. Hacı bəy Heydərli, deməli, Pərviz Abbasov yazır, Avropa Yayım Şurası buna imkan verməməli idi, mənafələr toqquşması var burada. Bax, bu məhz mənafə toqquşmasını qabardır bunun tənqid edənlər.
Yəni ki, mən bir şey demək istəyirəm, Sevinç xanım qədiyyəsi ingilis dili söhbəti ilə bağlı. Sırf burada müzakirə mövzusu Ömərlə Suadanın oradakı performansı, çıxışı, yəni ki, musiqisi deyil. Orada sırf həmin uşağın İsmail Ömərovun nəvəsi olması, yəni ki, biraz o müzakirə mənə çatmış. Niyə görə? Məsələn, biz əgər təbii ki, orada uğursuzluq olub, 12 ölkə arasında, amma bir şey var ki, ilk dəfə qatılırıq biz bura və Azərbaycan ilk dəfə qatılması da böyük uğur kimi qiymətləndirilə bilərdi. Amma biz sırf onların oradan digərlər çıxışlarını deyil, məhz İsmail Ömərovdan, yəni İctimai Televiziyanın direktorunun nəvəsi olmasını müzakirə edirik. Məncə bu çox yersiz bir şeydir və uşaqlarda son günə qədər, yəni münsiflərin, mən izləmişdim orada, münsiflərin səs verməsində birinci yeridirlər, favorit sayılırlar. Hətta bu bukmekçi kontrollarında da əvvəllə Suada qalibiyyətə ən real namizəd edilir. Sonda indi ola bilər ki, ölkələr arasında əsərbəri sonuncu oldular. Bu normal bir şeydir. Yəni ki, obyektiv baxımdan biz buna bir söz deyə bilmərik. O, yəni ki, bizim şəraitimiz daxilində olan bir şey deyil. Amma məhz onların orada çıxışı olsun, musiqisi olsun, mən çox gözəl idi və biz də araşdırmamışıq ki, onların rəqibləri kim olub. Bəlkə biz bunu baxırıq televiziyalarda, uşaq yarışmaları var. Bura çıxan uşaqların 99%-dən Ömərlə sonra daha perspektivli, daha indidir, gözəl çıxışla çəkilən uşaqlar idi. Mən bunu demək istəyirəm. Düşünürəm ki, yenə deyirəm, həmin o məsələnin qabardılması ki, bu falan kəsin nəvəsidir və nəvəsi deyil, sardan birisi o hansı yolla seçdi. Yəni, yenə deyirəm, ola bilməzmi ki, bu adam da oradan da öz səsinlə, öz performansını seçdi. Amma biz bunu müzakirə etməyik. Sırf biz fərd üzərində qurmuşuq bu müzakirəni. O ilə gələn Azərbaycan daha uğurlu çıxışa etsə. Mən bir şey demək istəyirəm ki, əgər biz orada birinci yer olsaydıq, yenə də həmin söhbətdə İsmail Ömərov öz nəvəsi birinci etdi.
Aydın da, təşəkkür edirəm.
Uğursuzluq kimi onun adına yazılır. Yəni çox belə balanslaşdırılmış bir şey yoxdur. Nə olsaydı zaten bu sözlə gələcəkdi.
Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Hacı bəy Heydərli və Sevinç Telman qızı Facebookda bu məsələni müzakirə edirdilər və bugün Azadlıq FM-də də müzakirə etdilər. Təşəkkür edirəm sizə. Siz necə? Siz də Facebook istifadəçisiniz. Bu məsələdə sizin mövqeyinizi qısaca ancaq eşidim, çünki birbaşa sizə aid deyil. Amma bir Facebook istifadəçisi kimi siz də münasibət bildirə bilərdiniz.
Əlbəttə ki, yox, təbii ki, burada bir mənalı şəkildə demək olmaz ki, bu İsmail Ömərovun nəvəsidir deyə niyə gedib dura və yaxud da mənafelər mənafeyi üstün verir. Amma dolayısı yolla götürsə, yəni orada daha bir istedadlı uşaq, yəni ilkin olaraq İsmail Ömərovun nəvəsi olmaya da bilərdi. Yəni mən belə düşünürəm ki, amma uğursuzluğu birbaşa onun nəvəsi olduğuna görə onun ayağına yazmaq da düzgün deyil.
Sizin
bizdə belə bir məsəl var da, yergi xılanı baltalayarlar. İndi o uşaq orada əgər yaxşı bir yer tutsaydı, onu heç kim yadına salmayacaq ki, bu İsmail Ömər bunun
nəvəsidir. Amma deyim ki, hətta yarış keçirilməmişdən qabaq bu məsələ müzakirəyə çıxmışdı artıq.
Düzdür.
Və yaxud kimdir? İndi o yerdir, ola bilər ki, indi pis yer tutsun, yaxşı yer tutsun.
Faktın özü, yəni bu İctimai TV həmin Eurovision mahnı yarışmasının rəsmi yayımçısıdır ölkədə və bu məsələnin göndərilir. Bu məsələdə yəni birbaşa bu faktın özü.
Əgər uşaqda istedad görüb göndəriblərsə, deməli bilir də, İctimai TV bu vaxta kimi bizə Eurovision-da birincilik gətirdi. Hər halda orada yanılmadı, birincilik gətirdi. Burada da yəqin özlərinin bildikləri nəsə bir şey olub ki, onu yollayıblar.
Təşəkkür edirəm. Vox Pop-umuz var, sorğumuz var. Deməli, bu onlayn məsləhətxanası ilə bağlı Bakı sakinlərinin fikirlərini eşitməyə çalışmışıq. İndi hazırdısa, indi verə bilirlər. Bəli, indi ona baxaq və izləyək bunu.
Bir sual həkimlərə güvənmirik, ona görə güvənmirik ki, o luboy bir insan ola bilər də, belə deyək, hər hansı bir insan ola bilər.
Bir sual həkimə yoxdur.
Yox, güvənmirəm. Yox, güvənmirəm. Çünki tanımıram, eləmirəm, ona görə yox.
Baxır da, əgər ümumiyyətlə insan ixtisasını yaxşı bilirsə, onun bir sual olmaq. Bu dəqiqə bir sual mənimlər də var da, onları güvənmək mümkündür.
Yox, mən adi həkimlərə heç güvənmirəm, o da qalmış virtual həkimlərə güvənirəm.
Məncə həkim mütəxəssisi, yəni real onun istifadə eləmək daha yaxşı olar həkim məsləhətlərindən. Yəni virtual o qədər əslində.
Əgər onun yazan həkimdirsə güvənmək olar. Yox, əgər elə olur ki, qeyri həkim mütəxəssisdirsə yox.
İstifadə eləmədiyim bir şey haqqında necə güvənmək? Amma onu istifadə eləməyəm.
Məsələn, diri həkimdən adam belə üzrə gələndə adam çox vaxt inanmır, gələndə virtual olsun.
Məncə xəstəni həkim görməlidir, müayinə etməlidir, nə olur. Belə olar, amma internet vasitəsilə də olar müəyyən xəstəliklər haqqında məlumatlanmaq, dərman olar mümkündür. Amma mən istifadə eləməzdim.
Yəni, həkimin bəzən bir sözü mənim malicə olur. Amma görməyəndə mən istifadəsini sevmək. Mən bunu arzulam. Kimsə inanırsa o başqa
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Münasibətiniz necədir? Eşitdiniz. Yəni bir mənalı qarşılanmır onlayn.
Mən hiss elədim ki, orada yəni yenə yaşlı nəsil fikir verdisə, dedi birbaşa istəyərdim ki, həkimin özü ilə həkimin özü yəni müayinə eləsin, müalicə eləsin. Amma cavan nəslin çoxusu dedi ki, hə inanırıq biz buna. Yəni yenə də hər bir halda olduğu kimi, yəni bu ancaq məsləhətdən başqa bir şey deyil. Yəni.
Hər ikinizin, yəni saytın və səhifənin izləyicilərin yəqin ki, yəni bilirsiniz, əgər ünsiyyətdə olursunuzsa da, yəni virtual olaraq, yaş kateqoriyası necədir?
Qadınlar mənim səhifəmdə qadınlar orta yaş 27 yaş, kişilər biraz yüksəkdir 32 yaş.
Sizdə də təxminən eyni
20 yaşdır, 20 yaşdan yuxarı 45-ə qədər. 20-45 arasıdır. Qadın istifadəçilərimiz daha aktivdirlər. Bir də yenə baxır xəstəliyə görə. Yəni elə xəstəliklər var ki, daha çox kişilər müraciət edirlər o xəstəliklə bağlı. Eləsi var ki, qadınlar daha çox istifadə.
Sizə müraciət olunan xəstəliklərə görə Azərbaycan vətəndaşlarının nədən əziyyət çəkdiyini müəyyən eləmək olurmu?
Olar, olur.
Məsələn,
məsəl üçün, məndə statistika var, burada da qeyd elədim, elə bayaq gələndə tez baxdım saytda. Birinci yerdə durur bizdə, bir il ərzində göndərilibdir, 3000-dən yuxarı sual ünvanlandı, seksopatologa. Birinci yerdə budur, cinsi problemlər. İkinci yerdə ginekoloq gəlir, amma keçən ilə, bu bir neçə bundan əvvələ qədər ikinci yerdə psixoloji, psixoloq və psixiatr ünvanlanan suallar daha çox üstünlük təşkil edir. Hətta bu ötənli seksopatoloq da üstələnmişdir bu psixiatr və psixoloq ünvanlanan sonra. Üçüncü yerdə psixiatrımız dayanır bizim. Bununla da müəyyənləşdirmək olur ki, yəni son illərə biz nəzər salsaq, yəni görərik ki, əhali arasında belə cinsi problemləri, sonsuzluq problemi olan ailələrin sayının çoxalması, yəni bu cədvəldə bunu birinci eləyə bilir. Ginekoloq və seksopatoloqa olmalarına sualları birinci edə bilər. Psixoloji problemlər də ki, yəni bildiyiniz kimi ətrafımızda da hiss görürsünüz ki, yəni bu da ki, ön sıralarda olmağı, yəni əhalinin bu da əsəb sistemindəki olan problemlərin göstəricisidir ki, psixiatr və psixoloqa da ünvanlanan suallarımız kifayət qədərdir.
Sizdə Fat bəy?
Bizdə də
var mı belə bir statistika aparırsınız mı?
Bəli, biz bir statistika aparırsınız deyəndə,
yəni monitorinqin
belə o səhifənin özünün də statistika bölməsi var. Orada istənilən şeyi əlavə edəndə axtarır və həmin proqram vasitəsilə axtarır ki, hansı suallar daha çox verilir. Biz həmin proqramdan istifadə edirik və xanımın sözlərində haqq var. Yəni mən ilk öncə orada əhalini arası apardıq sorğuya toxunmaq istəyirəm. Sorğu nəticəsindən məlum oldu ki, 70%-ə yaxın insan inanmır virtual həkimə. Qısa bir şey qeyd edim mən. Səhifəmizin üzvlərinin sayı 20 minə çatmır. 20 minə azdır.
19 mindən çox.
Bəli, 20 minə yaxındır. 20 min yaxın hər gün ərzində 150-200 arası sual verir. Əgər 70% inanmırsa, bu 150-200 sual 20 min adam üçün az bir sual sayı deyək gün ərzində. Bə inanmırsa bəs bu sualları yönəldən bizə kimlərdir?
Amma Azərbaycanda Facebook istifadəçilərinin sayı 20 mindən qat-qat çoxdur.
O çünki reklam olunmayıb, ona görə də səhifənin sayı azdır. 20 min əgər adam varsa, bunlar inanmırlarsa, gün ərzində 150-200 sualı kim yönəldir? İkinci bir şeyə toxunduqda isə həmin 150-200 sualın 80-ə yaxını sırf ginekologiya və cinsi problemlərlə əlaqəli suallar, ginekologiya, androloqiya və digər cinsi problemlərlə əlaqəli suallar olur. İkinci yerdə 20-30 sual arasında hər gün ərzində olur psixoloji problemlər, nevroloji problemlər. Üçüncü, qalan yerləri isə digər ixtisas sahələri aralarında ixtisas sahələri aralarında paylaşılır.
Cavab verəndə mütləq hər bir bu adamlar həkimə mi gedir, yoxsa elə məsləhətlə problemlərini həll eləmiş ola bilirlər? Yəni necə?
Eləsi var ki, o sualı verir, tutaq ki, o şeylərə. Yəni bizim həkimlərin çoxusu bizə deyirlər ki, yəni sual ünvanlayan oxucular, virtual oxucuların çoxusu sonradan yanımıza gəlirlər. Nömrələrini də qoyublar onlar orada özləri. Telefonu istəsələr, yəni əlaqə saxlayıb. Yəni
demək istəyirəm ki, virtual məsləhətlə problemi həll olunmuş olurmu, yoxsa mütləq həkimlə görüşməyə ehtiyac
var? Mən deməzdim ki, virtual məsləhətlə onların problemi həll olunur. Yəni uzaq başı onlara belə deyə biz psixoloji yardım kimi bir təsəlli vermək kimi ola bilər. Təskinlik hər hansı bir ağır xəstəyinə və ya yüngül xəstəyinə var. Yəni bu müalicə demək deyil. Yəni xəstəliyi müalicə etmir məncə.
Sizdə fərqli.
Problemlər həll olanlar da var. Belə ki, məsələn, suallar içərisində belə olur. Yolda nişanlımın qan qrupu tutaq ki, filandır, mənim qan qrupum isə filandır. Biz evlənə bilərikmi? Yəni bunun üçün heç bir həkimə getməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə qan qrupunu uyğunlaşdırıb ona bəli və ya xeyr cavabını vermək asan bir şeydir. Bu və ya buna oxşar suallar çoxdur və bunlar üçün həkimə müraciət etmədən də elə bizim tərəfdən də xəstələr lazım olan məlumatları özləri üçün tapırlar.
Aha. Sizin həkimlər ümumiyyətlə yalnız regionu mu əhatə eləyir?
Bizdə xeyr, rayonlardan tutaq ki, bizdə.
Yəni Bakını mı əhatə eləyir? Daha doğrusu bunu soruşmaq istirdim, yoxsa
bölgələrdən də var? Yox, bizdə bölgələrdən də var. Məsəl üçün bölgələrdə dediyim kimi internetlə birbaşa çıxışı olan həkimlərimiz. Məsəl üçün bizdə pediatrımız Ucar rayon şəhər xəstəxanasının pediatrıdır. Odur bizdə rayonlar da hətta tutaq ki, psixiatrımız əvvəl Lənkəran şəhər mərkəzi xəstəxanasının psixiatrı idi, bizdə çalışırdı. Sonra o gəldi Bakıya, internatura keçirdi orada. Yəni orada idi, oradan görə. Amma hal-hazırda yenə bir neçə həkimimiz var ki, sırf bölgələrdəndir. Yəni
sizdə fərqdir.
Xeyr, bizdə sırf Bakı və Bakı ətrafı rayonlardandır. Yəni Abşeron, Bakı Abşerondan həkimlərimiz digər bölgələrdən yoxdur.
Səbəb nədir?
Səbəb isə internet problemi, ilk öncə internet problemləri və problemlərin əlaqələndirmələr və cavan, bizim səhifədə adətən cavan kadrlardır. Cavan kadrlarda çox artıq bu dəqiqə rayonlardan bilmən nə, hansı səbəbdənsə rayonlardan qaçmağa çalışırlar. İkinci bir səbəb də odur.
Mən amma bunu soruşmaq istəyirəm. Bilmirəm, bəlkə qeyrəti saya bilərsiniz. Buyurun. Ki, bu biraz başqasının qazanç məsələsi. Yəni, bax, siz bu saytda hər ikiniz aktiv fəaliyyət göstərirsiniz. Sizin qazancınız, yəni, bax, bu saytdan qazancınız nədir? Sizə qoşulan o həkimlərin qazancı əldə etdiyi nədir? Çünki vaxt sərf eləyirlər və belə bir deyim də var ki, vaxt puldur.
Bəli.
Düz, mən burada qeyri-etik heç nə görmürəm. Yəni düzgünüm alırız. Yəni bu açıq şəffaf şəkildə olmalıdır. Yəni bizdə belə deyək də, yəni mən də çalışacağam səmimi və düz cavab verim. Yəni hələ ki bu 5 il ərzində qazanc deyilən bir şey biz əldə eləməmişik. Eləmişik. Amma o qazancı yenidən o saytın 2-3-cü dəfədir artıq yenilənir sayt. Yəni orada adminə pul var, o dizaynı ilə məşğul olan.
Mən elə həkimlərin o vaxt sərf edirlər.
Həkimlərin maddi maraq burada nədir? Həkimlərin çoxsu yəni təsəvvür ki o qədər bizə məktublar gəlir. Bu məni çox sevindirir ki, hətta biz iştirak eləmək istəyirik. Yəni bilmirəm, bu bəlkə də tanınmaq üçündürmü?
Yəni həkimlərin reklamı kimi.
Ay sağ ol. Bəlkə də onu həkimlərin özünə versəz daha yaxşı olar. Çünki mən özüm də onu bilmirəm ki, həkimlərin özləri də maraqlıdırlar burada iştirak eləmək. Bəzən amma mən onlara deyirəm ki, bir sahə üzrə yalnız bir həkimlə biz işləyə bilərik. Çünki bayaq qeyd etdiyim kimi, ikisi artıq birinin məsləhəti o birisi ilə üst-üstə düşməyə bilər. Burada istər-istəməz anlaşılmazlıq yarana bilər. Yəni burada çoxdur müraciət edən həkimlərimizə. Bəlkə də onların özdə reklamı gedir orada, tanınması üçün də. Amma sizə də mən onu xatırladım ki, bizim sayt vasitəsilə televiziyalar birbaşa, bildiyiniz kimi indi səhiyyə proqramları çoxdur. Yəni birbaşa oradan çağırırlar, gedir və bu da onların tanınması üçündür. Yəni burada heç birinə onların nə də bizim maddi marağımız yoxdur.
Sizin Fatma, siz həkimsiz, sizə deyir ki, Nadia xanım ki, həkimə sual verərsiniz.
Bizdə belədir, maddi, bəli, maddi gəlir əlbəttə ki var, maddiyyət üzərində qurulub belə hər bir şey. Maddi gəlir sadəcə sizin dediyiniz kimi o xəstə həkimə sual verir, həmin həkimin yanına gedir, xeyr, əlbəttə ki elə deyil. Biz başqa həkimlərə yönləndiririk səhifəti, əgər o həkim yazsa ki, mənim yanıma gəl, onda həkimə qarşı əlbəttə Azərbaycanda inamsızlıq yaranır ki, bu həkim ancaq məni öz yanına çağırır. Maddi bizə gəlir məsələsi, səhifəni aktiv gördükdə digər tibbi şirkətlər mi deyim, firmalar mı deyim, onların reklamları olur və yeni açılan klinikaların reklamları olur. Bizim bu yaxınlarda bir neçə klinikalarında.
Yəni sizə məsləhət verən həkimlər hər
xeyr,
halda...
Xeyr, məsləhət orada... verən həkimlər yanıma gəl, mən məsləhətimi verim. Belə bir deyim bizdə yoxdur.
Yəni, sadəcə o reklamdan onlar müəyyən gəlir əldə edirlər.
Bəli, həmin reklamlardan yəni, gəlir əldə
edirlər. Təşəkkür edirəm sizə. Bizim efir vaxtımız bitir. Facebookdan şərhlər gəlib, Azadlıq Radiosunun bizim bu mövzumuza. Mən hamısını oxuyub çatdıra bilmədim. Aparıcınız mən idim, Səadə Dakif qızı. Qonaqlarımız Fuad Kərimov və Naibə Qurbanova. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Mənə kömək göstərdi Rövşən, Turxan və Cavanşir, Şəfanə. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Efirə qoşulduğunuz üçün ancaq Azadlıq FM bitir. Ancaq Azadlıq Radiosunun dalğalarında kontekst verilişi davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.